สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่8บรรทัดครึ่งพอดแคสต์ซีรีส์พิเศษนะครับเราจะมาพูดคุยกันถึงเทรนด์แล้วก็เทคโนโลยีนะครับที่จะนำมาใช้ในการขับเคลื่อนอุตสาหกรรมกันครับไม่ว่าจะเป็นธุรกิจธนาคารนะฮะเทเลคอมพลังงานแล้วก็ค้าปลีกด้วยครับซึ่งเรื่องยากๆแบบนี้เนี่ยผมคนเดียวคงจะพูดได้ไม่หมดนะครับวันนี้เป็นโอกาสดีมากๆเลยนะครับที่ได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหารจากทาง IBM นะครับซึ่งในตอนแรกนะครับเราจะพูดคุยถึงอุตสาหกรรมค้าปลีกครับแล้วก็การใช้ artificial intelligence ครับผมจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองฟังกันนะครับผมได้มีโอกาสสัมภาษณ์ผู้บริหาร2ท่านครับก็คือคุณวิบูลย์ ฐานันดรสุขนะครับ country sales manager นะครับ enterprise clients จากบริษัท IBM ประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณปกรณ์กิจชาญวานิชโยธินนะครับหรือว่าคุณโน้ตนะฮะ business analytics sales specialist นะครับจากบริษัท IBM ประเทศไทยเช่นกันครับไปลองฟังกันดูครับครับตอนนี้ผมก็อยู่กับผู้บริหาร IBM อีก2ท่านแล้วนะครับก็คุณวิบูลย์ ฐานันดรสุขนะครับหรือว่าพี่เกียงนะครับแล้วก็คุณปกรณ์กิจนะครับชาญวานิชโยธินนะครับหรือว่าคุณโน้ตนะฮะสวัสดีทั้ง2ท่านเลยครับอยากให้แนะนำตัวนิดนึงครับผม
ครับวิบูลย์นะครับก็อยู่ IBM มาประมาณ20ปีดูแลลูกค้ากลุ่มธุรกิจองค์กรขนาดใหญ่ที่ไม่ใช่นอกเหนือจากธุรกิจธนาคารครับก็คือรวมถึงดูแลกลุ่มลูกค้าที่เป็นรีเทลgovernment นะครับ telecom นะครับแล้วก็communication หมายถึงว่าตัว utility ครับ
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 ครับครับผมก็ผมโน้ตปกรณ์กิจชาญวิโยธินนะครับผมก็ในส่วนของ IBM ผมอยู่มาประมาณปีนี้เป็นปีเข้าปีที่8ละนะครับผมก็รับผิดชอบเนี่ยโปรดักต์มาค่อนข้างหลากหลายนะครับผมในกลุ่มของผมเนี่ยจะดูแลในเป็น specialist ของแพลตฟอร์มนะครับผมตอนนี้เนี่ยได้รับหน้าที่ในการดูแลนะครับในส่วนของ data และก็ AI นะครับผม
ครับก็วันนี้เดี๋ยวเราจะคุยกันถึงธุรกิจที่เป็นแนว retail นะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ data และ AI ในธุรกิจ retail หรือธุรกิจอื่นด้วยนะครับอันนี้อยากจะให้เริ่มเล่าถึงธุรกิจ retail หน่อยครับว่าที่ผ่านมาเห็นลูกค้านี่มีปัญหาอะไรกันบ้างครับแล้วก็เราเข้าไปช่วยยังไงบ้าง
ครับอันนี้พูดถึงจริงๆธุรกิจรีเทลในประเทศไทยต้องบอกว่าก็จากที่ได้คุยกับลูกค้าหลายที่เขาบอกว่าเป็นถือว่าความท้าทายคือเป็นธุรกิจที่ถือว่าถ้าเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเราถือว่าเป็นเซียนในเรื่องของโปรโมชั่นในเรื่องของแคมเปญนะก็คือว่าการดีไซน์แคมเปญหรือว่าโปรโมชั่นต่างๆเนี่ย จะคอมพลีเคทมากถ้าเทียบกับของต่างประเทศครับถือว่าถ้ารีเทลในประเทศไทยสามารถทำแคมเปญในประเทศไทยแล้วเนี่ยไปที่ประเทศอื่นคือสบายมากครับ
ครับแล้วถ้าเป็นเรื่องของก่อนโควิดกับหลังโควิดเขามีความต้องปรับตัวยังไงบ้างไหมคร
ับคือถ้าสมมติอย่างก่อนโควิดเราพูดถึงธุรกิจรีเทลก็จะเป็นเช่นห้างสรรพสินค้าอาจจะเป็นร้านเสื้อผ้านะครับหรือร้านขายยาหรือแฟชั่นต่างๆนะครับแต่ถ้าตั้งแต่เกิดโควิดมันจะถูกแบ่งประเภทเป็นแค่2ประเภทก็คือประเภทที่รีเทลที่จำเป็นกับรีเทลที่ไม่จำเป็นนะครับเพราะฉะนั้นอย่างเช่นธุรกิจที่รีเทลที่มันจะเป็นเช่นเสื้อผ้าเพราะว่าช่วงที่ล็อกดาวน์คือคนก็คงไม่ต้องซื้อเสื้อผ้าเพราะว่าไม่ได้ออกจากบ้านเท่าไหร่นะครับธุรกิจที่จำเป็นเช่นซูเปอร์มาร์เก็ตของกินของใช้ถ้าจำได้คือช่วงนั้นก็คือหลายๆคนก็ไปแย่งกันซื้อของนะครับทิชชู่ขาดตลาดทั่วโลกนะครับอันนี้คือธุรกิจที่รีเทลที่จำเป็นเพราะฉะนั้นพอช่วงที่เกิดโควิดช่วงล็อกดาวน์เนี่ยธุรกิจถูกแบ่งเป็นสองประเภทเท่านั้นเองคือจำเป็นและไม่จำเป็น
ครับครับแล้ว2อันนี้ได้รับผลกระทบแตกต่างกันไหมคร
ับ แตกต่างก็คือตรงที่จริงๆแล้วส่วนที่ธุรกิจที่ไม่จำเป็นนะครับก็คือทำไงที่เขาจะต้องด้วยความที่ของที่เขาจะต้องใช้เนี่ยไม่ได้เป็นของที่ประชาชนต้องใช้งานนะครับเสื้อผ้าไม่จำเป็นต้องซื้อสิ่งที่เขาต้องทำคือทำไงที่จะหาช่องทางในการหารายได้ไม่ให้ดรอปมากเกินไปนะครับแล้วก็พนักงานที่จะต้องอยู่บ้านทำไงที่จะให้เขาทำงานต่อได้โดยที่ทำงานจากที่บ้านนะครับทำไงที่จะบริหารจัดการความเสี่ยงในเรื่องของแคชฟลูต่างๆที่จะซัสเทนธุรกิจให้อยู่ต่อไปได้จนกว่าสถานการณ์จะดีขึ้นนะครับเนี่ยที่ธุรกิจที่เป็นรีเทลที่จำเป็นนะครับหรือเราเรียกเป็นเอเซนเชียลเนี่ยความท้าทายก็จะต่างกันนะครับอย่างซูเปอร์มาร์เก็ตหรือของใช้ในชีวิตประจำวันก็จะเห็นว่ามีบางช่วงที่ขาดตลาดนะครับความท้าทายของธุรกิจรีเทลเหล่านี้ก็คือจะต้องทำไงที่จะต้องเร่งผลิตเร่งบริหารจัดการพวกอินเวนทอรี่ต่างๆให้เพียงพอกับความต้องการของลูกค้า ซึ่งอันนั้นหมายถึงว่าเขาจะต้องพัฒนาระบบซัพพลายเชนให้ทันกับความต้องการของลูกค้านะครับคือผมได้คุยกับลูกค้ารายหนึ่งที่เป็นรีเทลรายใหญ่ซูเปอร์มาร์เก็ตเขาบอกว่าช่วงนั้นเนี่ยถ้าจำได้มีช่วงนึงเราสั่งของซูเปอร์มาร์เก็ตกันค่อนข้างเยอะนะครับผมเองเคยสั่งนะครับโดยที่ช่วงแรกๆก็อาจจะรู้สึกว่าคนไม่ได้สั่งเยอะมากนะครับเราคิดว่าโอเคก็เดี๋ยวไปซื้อแถวบ้านก็ได้แต่ปรากฏว่าพอถึงช่วงนึงที่คนเริ่มสั่งมากขึ้นdelivery time กว่าจากวันที่เราสั่งจนถึงวันที่ส่งเนี่ย18วันซึ่งบางทีเรารอไม่ได้กับของที่เราต้องใช้นะครับตอนนั้นretail supermarket ที่ผมคุยด้วยรายหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่าเขาสามารถที่จะเขาเห็นถึงปัญหาตรงนี้เขาสามารถที่จะเปิด distribution center กระจายสินค้าเนี่ยแห่งขึ้นมาอีกแห่งหนึ่งภายในระยะเวลาแค่2สัปดาห์เพื่อที่จะตอบโจทย์กับความต้องการของนี้ซึ่งเขาทำได้สำเร็จครับอันนั้นคือโอกาสทางการตลาดที่โอกาสที่เกิดขึ้นจากวิกฤตนะครับซึ่งทำให้ตัวเลขเขาก็คือสามารถที่จะทำได้ในช่วงนั้น
มีคนพูดถึงอีคอมเมิร์ซค่อนข้างเยอะนะครับว่ารีเทลเนี่ยจะต้องเริ่มขายออนไลน์มากขึ้นจะต้องมีอีคอมเมิร์ซมากขึ้นครับเห็นการปรับตัวทางด้านอีคอมเมิร์ซของธุรกิจรีเทลยักษ์ใหญ
่เยอะเยอะเยอะเลยครับคือจริงๆแล้วถามว่ารีเทลเลอร์ในประเทศไทยเขาเห็นความสำคัญไหมก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งที่จะต้องไปเห็นว่าจำเป็นจะต้องมีแต่ถ้าเอาในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเขามองว่าเรียกว่าอะไรสัดส่วนของธุรกิจที่มาจากการขายออนไลน์ถ้าในปัจจุบันเนี่ยเป็นแค่เลขตัวเดียว 2% 3% เทียบกับอีก 90% ที่เขาขายปกตินะครับถามว่ารีเทลในประเทศเห็นความสำคัญแต่ถ้าถามว่าโฟกัสเนี่ยอาจจะยังไม่มากเท่าไหร่จนกระทั่งด้วยความที่ KPI ก็ต้องวัดที่ตัวเลขนะครับถ้าเกิดตัวนี้เป็นแค่ 2% ต่อให้เรา spend effort แค่ไหนก็อาจจะช่วยตัวเลขได้ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับแต่พอมาถึงช่วงโควิดนะครับก็คือทำให้ร้านค้าเริ่มรู้ว่าหลายๆอย่างเนี่ยช่วงที่ล็อกดาวน์คือถูกสั่งให้ปิดเพราะฉะนั้นช่องทางเดียวที่สามารถที่จะขายได้ก็คือช่องทางออนไลน์เพราะฉะนั้นเราจะเคยได้หลายๆคนพูดว่าโควิดช่วยให้ดิจิตอลทรานส์โฟร์เมชันมันแอคเซลเลอเรทเร็วขึ้นหลายเท่าจากเดิมที่คิดว่าจะทำใช้เวลาอีก3ปี5ปีค่อยมาทำก็คือเกิดขึ้นได้ภายในระยะเวลาแค่ไม่กี่เดือน
ครับนี่อยากจะขอช่วยเล่าเพิ่มเติมถึงเรื่องดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับที่เกิดขึ้นในธุรกิจรีเทลในช่วงนี้ครับว่าแอคทีฟกันแค่ไหนบ้างครับ
คืออย่างยกตัวอย่างเช่นถามว่าการทำออนไลน์ยากไหมก็ไม่ใช่เรื่องยากสำหรับรีเทลเลอร์นะครับทีนี้ทำไงที่จะเข้าถึงลูกค้าให้ลูกค้าสามารถที่จะสั่งได้ง่ายขึ้นนะครับคือประชาชนก็อาจจะมีหลายแบบที่ความถนัดอาจจะต่างกันบางคนอาจจะสั่งออนไลน์ได้แบบโดยที่ไม่รู้สึกว่ายากบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยากเกินไปที่สั่งออนไลน์เพราะฉะนั้นรีเทลของเราก็จะมีการพัฒนาเช่นสมมุติต้องเริ่มจากออนไลน์นะครับที่สั่งได้ผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็สำหรับคนที่อาจจะประชาชนบางกลุ่มที่ไม่ถนัดก็รีเทลเราจะเห็นว่าจะมีการสั่งเปิดช่องทางที่เรียกว่าเป็นแชทแอนด์ช็อปก็คือเช่นสมมุติว่าถ้าเขาเปิดอาจจะเป็น LINE Channel อย่างของซุปเปอร์มาร์เก็ตที่1เราสามารถที่จะแอด LINE แล้วก็สั่งโอเคขอสั่งของเหล่านี้เขาก็จะมีคนคอยดูคอยรับออเดอร์ถึงเวลาแล้วเขาก็จัดส่งให้หรือให้เราไปรับที่ซุปเปอร์มาร์เก็ตที่นั้นได้ก็เรียกว่านอกเหนือจากอีคอมเมิร์ซที่เป็นออนไลน์ก็จะมีแชทแอนด์ช็อปนะครับหรือบางทีก็จะมีบางอันที่เรียกว่าเป็น Click and Collectเช่นอาจจะเข้าไปสั่งที่ออนไลน์นะครับถึงเวลาขับผ่านไปก็ด้วยความที่อย่างที่บอกบางทีไม่อยากรอหลายวันก็ขับไปแล้วก็ไปรับก็จะมีหลายๆวิธีที่จะทำให้ตอบโจทย์ลูกค้าแต่ละกลุ่มที่อาจจะความแตกต่างกัน
ครับอยากให้เล่าเพิ่มเติมถึงเรื่องของ Data หน่อยครับว่าจริงๆแล้วผมเข้าใจว่าเรื่องของ Data มีความสำคัญมากโดยเฉพาะธุรกิจรีเทลในยุคนี้นะครับว่าเขามีการใช้ Data กันยังไงบ้างแล้วใช้กันมากขึ้นหรือเปล่าช่วงนี้เนี่ยครับ
คือ data จริงๆแล้วนอกจากจริงๆไม่ว่าจะเป็นธุรกิจประเภทไหนก็ data ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญนะครับอย่างจะเคยได้ยินว่า data is the new oil data is the new gold data is the new natural resource นะครับก็ data ทุกนี้มันต้องเป็นธุรกิจจะต้องดำเนินไปด้วย data นะครับไม่งั้นเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะแข่งกับคู่แข่งได้นะครับถามว่าในธุรกิจ retail data สำคัญไหมสำคัญมากนะครับเพราะว่าอย่างเช่นสมมุติถ้าเราไปซื้อของนะสมมุติคุณต้องไปซื้อของอาจจะซื้อด้วยเงินสดเขาก็อาจจะไม่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับคุณต้องว่าคุณต้องซื้ออะไรไปแต่ถ้าซื้อด้วยโดยตอนที่ซื้อไปแล้วบอกว่ามี loyalty card ของเขาเช่นอาจจะเป็น The One หรืออาจจะเป็น M card นะครับเขาจะเริ่มรู้ว่าอ๋อคนนี้ถ้าเกิดไป track ข้อมูลสามารถจะรู้ว่าคุณต้องซื้ออะไรไปนะครับหรือบางทีบางรีเทลบางที่ก็จะมีเขาเรียกว่าเป็น co-branded credit card เช่นที่เราเห็นกันจะเป็น SCBM ก็คือระหว่าง SCB กับ The Mall ก็จะมี data ที่ทั้ง SCB และทั้ง The Mall ก็จะได้ไปก็จะรู้ว่าคนนี้เนี่ยซื้ออะไรไปนะครับหรืออย่างเวลาที่เราเข้าไปซื้อที่ออนไลน์ว่าโอเคเราเข้าไปเซิร์ชดูว่าเราต้องการสินค้าประเภทไหนแล้วก็สุดท้ายซื้อไปเนี่ย data พวกนี้เนี่ยที่ผ่านมาก็คือมันกระจัดกระจายนะครับข้อมูลที่อยู่ในเครื่องเก็บเงินข้อมูลที่อยู่บนเครดิตการ์ดข้อมูลที่ซื้อโดยเงินสดข้อมูลที่ซื้อโดยสมาชิกด้วย loyalty card ที่เรามีอยู่หรือข้อมูลที่อยู่บนออนไลน์มันกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นทำไงที่รีเทลเลอร์จะรวมข้อมูลเหล่านี้ให้รู้ว่าคนคนนี้เนี่ยคุณต้องในภาพรวมเนี่ยซื้ออะไรจากเขาไปบ้างเพื่อที่จะได้รู้ว่าถ้าเกิดจะต้องมีโปรโมชั่นอะไรเนี่ยสามารถที่จะส่งโปรโมชั่นที่ตรงกับความต้องการของคุณต้อง
ครับอยากให้เราถึงตัวเทคโนโลยีหน่อยได้ไหมครับว่าตอนที่ IBM เข้าไปช่วยลูกค้าเนี่ยวิธีการเข้าไป implement แล้วเรื่องของเทคโนโลยีที่กำลังเข้าไปใช้เนี่ยใช้อะไรบ้างยังไงบ้างนะครับ
ครับอย่างเคสที่ทำไปเมื่อล่าสุดก็คืออย่างของเคส The Mall นะครับซึ่งก็จะมีลงข่าวไปแล้วก็ทาง The Mall เองก็ได้รับรางวัลจาก IDC ว่าเป็น Omnichannel Award นะครับของ Asia Pacific ซึ่งสิ่งที่เราทำก็เหมือนอย่างที่ผมได้เล่าให้ฟังก็คือว่าที่ผ่านมาเนี่ยข้อมูลจากแต่ละส่วนเนี่ยกระจัดกระจายเพราะฉะนั้นวันในการที่เราจะสมมติในการที่ The Mall จะ launch campaign ให้กับใครสักคนหนึ่งนะครับที่ผ่านมาอาจจะ launch เป็นกลุ่มว่าเป็นกลุ่ม demographic เหล่านี้ซึ่งบางทีลูกค้าก็อาจจะรู้สึกว่าบางครั้งอาจจะไม่ตรงกับที่เราต้องการนะครับรีเทลในยุคปัจจุบันนะครับจำเป็นที่จะต้องเป็นลักษณะที่เป็น personalization ก็คือจะต้องเป็นแคมเปญที่ตรงเฉพาะบุคคลของลูกค้าคนนั้นๆโดยที่รีเทลเลอร์สามารถที่จะวิเคราะห์ข้อมูลเหล่านี้เนี่ยจากข้อมูลที่ผมได้พูดไปว่าถ้าเขาสามารถเก็บข้อมูลจากคุณต้องที่ไปซื้อด้วย SCBN นะครับซื้อด้วย M card แล้วก็ซื้อด้วยหรือว่าเวลาไปดูข้อมูลจากออนไลน์นะครับสามารถที่จะเชื่อมโยงข้อมูลเหล่านี้ทั้งหมดเข้าด้วยกันว่าคนคนนี้คือคุณต้องแล้วรู้ว่าที่ผ่านมาซื้ออะไรบ้างนะครับแล้วเขาจะรู้ว่าถ้าเกิดจะมีแคมเปญเนี้ยจะต้องเป็นสินค้าที่เป็น ลักษณะที่คุณต้องเคยซื้อไป
ครับ
ซึ่งด้วยเทคโนโลยีที่ IBM เข้าไปช่วย The Mall คือว่ามันจะมีเป็นเรียกเป็น appliance ตัวหนึ่งนะครับสามารถที่จะเก็บข้อมูลต่างๆจากแหล่งต่างๆที่ผมได้พูดไปเนี่ยให้อยู่ในที่เดียวกันจากเดิมที่กระจัดกระจายและไม่สามารถจะรวมเป็นภาพรวมได้ให้อยู่ใน box เดียวแล้วก็ใน appliance ตัวนี้เนี่ยก็จะมี AI engine อยู่ที่เป็นภายใต้ชื่อแบรนด์ของ IBM ที่ชื่อว่า Watson ครับก็ตัวนี้ก็จะมีเป็น auto AI สามารถที่จะวิเคราะห์ว่าคนนี้เนี่ยเห็นภาพรวมว่าเป็น single view of customer ว่าคนนี้ถ้าเกิดเราจะ launch campaign เนี่ยควรจะเป็นสินค้าประเภทไหน
เทคคอมพานีพูดเรื่อง AI กันหมดเลยแต่ผมว่าเจ้าแรกๆที่พูดเรื่อง AI เนี่ยคือ IBM คือตัววัสดุนะครับอยากให้เล่าถึงประวัติของวัสดุนิดนึงแล้วก็ปัจจุบันเนี่ยมัน evolve มาเป็นยังไงบ้างครับ
โอ้จริงๆแล้วเนี่ยถ้าพูดถึงวัสดุเนี่ยนะครับผมหรือ AI ของ IBM เนี่ยที่ชื่อว่าวัสดุเนี่ยจริงๆแล้ว IBM เนี่ยเปิดตัววัสดุตั้งแต่ IBM เนี่ยครบรอบ100ปีก็คือ2011นะครับผมดังนั้นเนี่ยผ่านมาเนี่ยก็คือเราเปิดตัวมาร่วม10กว่าปีแล
้
วนะครับผมสิ่งที่พัฒนาเกี่ยวกับไอ้ตัววัสดุเนี่ยIBM เนี่ยเท่าที่รู้เนี่ยเท่าที่ทราบเนี่ยครับผม IBM เนี่ยเราก็จะมีโปรดักที่เราขายเนี่ยทั้งฮาร์ดแว
ร
์นะครับผมแล้วก็ซอฟต์แวร์ต่างๆรวมถึงเซอร์วิสต่างๆเลยดังนั้นเนี่ยวัสดุตั้งแต่เปิดตัวมาเนี่ยครับผมเราไม่ได้เป็นแบบขายตัววัสดุโดดๆหรือว่า AI ของเราโดดๆแต่เราพยายามเอาวัสดุเนี่ยอินฟิวเข้าไปใน existing ซอฟต์แวร์ของเราแทบทุกตัวนะครับผมหรือแม้กระทั่งพัฒนาให้วัสดุเนี่ยโดดเด่นเพราะว่าจริงๆแล้ว AI หรือคำว่าปัญญาประดิษฐ์เนี่ยครับผมมันจะฉลาดหรือมันจะทำงานได้ดีมากเนี่ยมันต้องมี knowledge base นะครับผมจริงๆผมขอย้อนไปเมื่อประมาณ 5-6 ปีที่แล้วนะครับผมโรงพยาบาลที่หนึ่งในเมืองไทยก็ซื้อวัสดุไปแต่ซื้อวัสดุที่เป็นโมดูลเฉพาะเป็นวัสดุ health นะครับผมเป็นวัสดุที่คอยช่วยเหลือแพทย์นะครับในการวินิจฉัยโรคนะครับผมแล้วก็โมดูลที่โรงพยาบาลในเมืองไทยซื้อไปเนี่ยก็เป็นวัสดุที่คอยช่วยเกี่ยวกับเรื่องมะเร็งนะครับผมแต่ว่าเขาจะไปคอยเป็นผู้ช่วยแพทย์ในการวิเคราะห์ฮะเพราะว่าผมก็ไม่ได้บอกว่ามะเร็งเนี่ยมันเป็นหนึ่งในโรคที่มันเป็นชาเลนจ์มากๆใช่ไหมครับผมเพราะว่าเวลาแต่ละเคสของโรคมะเร็งเนี่ยครับผมมันก็จะมีวิธีการทรีทเมนต์ต่างกันนะครับว่าจะให้คีโมฉายรังสี กินยาหรืออะไรแล้วก็รอเอฟเฟคออกมาเก็บสถิติเพื่อให้ว่าสันเนี่ยรวบรวมเคสที่เป็นโนเลจของมะเร็งเนี่ยทั่วโลกนะครับผมแล้วพอเวลาเจออาการแบบนี้ก็จะช่วยเป็นหนึ่งในช้อยให้คุณหมอช่วยกันตัดสินใจนะครับว่าจะทรีตในคนไข้นี้ยังไงนะครับผมอันนี้คือบทบาทนึงของวัสันเพราะว่า AI เนี่ยครับผมสิ่งที่มันฉลาดเนี่ยไม่ใช่ว่ามี knowledge base แต่มันกำลังจะผมก็เลยจะบอกว่ามันสามารถวิเคราะห์ข้อมูลที่มหาศาลมากกว่าคนคนหนึ่งได
้
นะครับผมทำการ matching data relation ของ data นะครับผมแล้วก็หา solution ออกมานะครับที่ดีที่สุดนะครับผมแล้วก็แนะนำเพราะยังไงมนุษย์ยังต้องเป็น decision อยู่ดีถูกต้องไหมครับผมอันนี้คือบทบาทของวัสันหรือ AIนะครับผมใช่ที่ IBM
use case หลักๆของวัสันตอนนี้นี่อาจจะไม่ต้องเกี่ยวกับรีเทลก็ได้ครับที่ทาง IBM ใช้เนี่ยเป็นหลักๆคือเรื่องของอะไร
เนี่ยอีกอันนึงเนี่ยที่เป็นชาเลนจ์เลยและก็เหมือนรีเทลคือในแง่ของอินชัวรัน
ครับ
นะครับความหลากหลายของความจริงๆความหลากหลายอาจจะไม่เท่ากับรีเทลเพราะรีเทลเนี่ยโปรดักต์เนี่ยผมว่าน่าจะมีเป็นล้านๆ SKU
ครับ
คือล้านๆประเภทในการนักทั้งสินค้าดังด้านแฟชั่นอุปโภคบริโภคยาหรืออะไรนี้ใช่ไหมครับแต่พอคำนี้พอเป็นในแง่ธุรกิจประกันนะครับผมขอเริ่มต้นจากธุรกิจที่เป็นนอนไลฟ์กับประกันนะครับผมก็คือพวกประกันรถยนต์วินาศภัยอะไรอย่างเงี้ยดังนั้นเนี่ยแคตตอลไลฟ์ออกมาหรือว่าแบ่งเพศออกมาเนี่ยค่อนข้างน้อยใช่ไหมครับแต่พอคำนี้เราก็คู่แข่งในตลาดเขาค่อนข้างเยอะนะครับการทำการตลาดของเขาเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะแนบไปกับบัตรเครดิตหรืออะไรก็ตามพอคราวนี้ครับผมทางประกันเนี่ยมันเป็นอย่างนี้ฮะจริงๆแล้วบริษัทประกันภัยของในบ้านเราเนี่ยจริงๆแล้วเขามีโปรดักต์เนี่ยไม่ได้มีแค่ประเภทเดียวหรือแม้กระทั่งว่าคนที่ซื้อไม่ได้เป็นคนที่ใช้แล้วโทรไปขายคนเนี้ยมันจะใช่สำหรับคนคนนี้หรือเปล่าเพราะบางทีเขาอาจจะซื้อให้ลูกภรรยาเพราะรถมันอาจจะเป็นชื่อเขาดังนั้นเนี่ยการวิเคราะห์ข้อมูลพวกนี้ครับผมเราก็เอาข้อมูลมารวมถึงเป็นข้อมูลที่มันเป็นแบบแบ็กหลอกของทางประกันว่าเฮ้ยไอ้แจ้งเกิดเหตุเนี่ยมันก็จะเป็นเคส by เคสใช่ไหมครับแต่เขาจะฟาร์มเอาได้ครับเฮ้ยจริงๆรถคันนี้เจ้าของเป็นคนชื่อดีนะแต่คนขับเป็นคนแบบนี้แล้วคนขับเนี่ยพฤติกรรมผู้บริโภคกับเขาเป็นยังไงเพื่อปีต่อไปแจ้งเบี้ยประกันเขายังไง
เชื่อว่ามีองค์กรอยากจะทำ AI ในเมืองไทยมากมายเลยนะครับเวลาเข้ามาบอกว่าอยากทำ AI อย่างเงี้ยครับแนะนำเขากลับไปยังไงบ้างครับ
สิ่งที่เราก็จะถามกลับไปก่อนครับว่าคาดหวังว่าให้ AI ช่วยในแอเรียไหนหรือตอบโจทย์ใน business แบบไหนบ้างนะครับแน่นอนครับว่าลูกค้าทุกเจ้าครับต้องการแบบว่าเฮ้ยเนี่ย AI มาช่วย reduce cost นะครับมา improve operation process นะครับผมก็แปลว่าอาจจะเป็นการลดต้นทุนนั่นแหละแล้วก็เพิ่มอะไรบางอย่างถูกต้องไหมครับหรือว่าภาระตรงนี้เขาคิดว่าเฮ้ยมันน่าจะเป็นออโตเมทได้ไม่น่าต้องใช้แรงงานคนนะครับมาเป็นทูลในการช่วยทำให้ระยะเวลาเนี่ยมันสั้นลงในการทำงานแทสหนึ่งให้เสร็จนะครับดังนั้นเนี่ยเราก็จะคุยลูกค้าครับว่าต้องสรุปก่อนว่าเขาอยากให้ AI ไปช่วยอะไร
ครับ
เพราะคราวนี้เราสิ่งที่เราทำต่อไปคือเราเข้าไปทำ assessment ครับแน่นอนครับ AI เนี่ยปัญญาประดิษฐ์เนี่ย IBM นะครับจริงๆ AI เนี่ยมันก็เหมือนแบบรีสอร์ทนึงแต่มันเป็นรีสอร์ทที่มันไม่มีวันหมดอายุ
ครับ
นะครับผมรีคูทเข้ามาแล้วเนี่ยมันก็จะมีแต่ความเพิ่มคูณไปดังนั้นเนี่ยมันต้องมีแพลตฟอร์มทำให้ AI เนี่ยอยู่คงทนถาวรแล้วก็ทำให้มัน improve อยู่ตลอดเวลาดังนั้นเนี่ยถ้าลูกค้าต้องการที่มันตอบโจทย์เรื่องนี้เนี่ยอย่างแรกเลยเนี่ยเราไปดูก่อนเลยครับว่า data หรือว่าข้อมูลเขาเนี่ยเพียงพอหรือยังนะครับ IBM สามารถให้บริการได้ตั้งแต่แพลตฟอร์มที่การจัดเก็บ data อย่างมีประสิทธิภาพนะครับผมหรือว่าการคัดกรอง data หรือเลือกใช้ data ในการตอบโจทย์ใน business ในบ้านนะครับผมพอ เรามีเรื่องการจัดเก็บที่ดีแล้วเนี่ยเราก็จะมีการเรื่องการ cleansingนะครับผม cleansing data ทำให้ข้อมูลมันเนี่ยจัดเก็บดีละคัดกรองครับว่ามันมีทั้งคุณภาพนะครับและหยิบไปใช้ได้มีประโยชน์จริงข้อมูลอาจจะ up to date หรือเปล่านะครับผมโอเคแล้วก็พอจัดเก็บแล้วนะครับผมแล้วก็จะมีระบบ analyze ที่ดีนะครับผม analytic ของเราเนี่ยแน่นอนก็มีตัวเพจก็เป็นวัสดุนี่แหละนะครับที่เป็น AI นะครับเราก็จะไปช่วยคุยกับลูกค้าตั้งแต่ line of business เลยครับแล้วก็ควบคู่กับคุยกับ ITนะครับผมนะครับว่าแพลตฟอร์มที่เขา require ตอบโจทย์กับ business ที่ต้องการนะครับผมแล้วก็จะมีหน่วยงานที่เป็น data science นะครับผมคือ data scientist นะครับเข้าไปช่วยเขานะครับว่าโมเดลแบบไหนอัลกอริทึมแบบไหนที่สามารถตอบโจทย์ได้รวมถึงวางเฟซซิ่งใน3ปี5ปีเพราะมันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วว่าวันที่คุณจะเอา AI แล้วคุณจะได้ AI ที่แบบฉลาดเท่าที่คุณต้องการเลย
นะครับผม AI IDM เนี่ยก็มี provide ให้หลายๆ area ซึ่งมันอาจจะเป็น out of the box คือมี knowledge base อยู่แล้วแต่แน่นอนครับว่าธุรกิจทุกธุรกิจหรือทุกบริษัทมี requirement ที่ต่างกันดังนั้นเนี่ยมันจะมีการ maintain หรือการดึงข้อมูลของธุรกิจของเขาเนี่ยเข้ามาช่วยวิเคราะห์ด้วยดังนั้นเนี่ยเราก็จะเข้าไปช่วยดีไซน์นะครับผมตั้งแต่ต้นนะครับผมแล้วก็เทรนบริษัทของทางลูกค้าให้สามารถเมนเทนระบบพวกนี้ได้นะครับในตลอดรอด
ครับใช่ก็ต้นจนจบ
ดีๆเลยใช่ครับผมทั้งแพลตฟอร์มแล้วก็ทั้งเรื่องเซอร์วิส
นะครับทีนี้อาจจะเป็นคำถามสุดท้ายครับว่าผมคิดว่าดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนี่มันเป็นคำของยุคนี้นะฮะผู้บริหารอะไรที่อยากจะทำนะครับแล้วก็ engage third party เข้าไปว่าอยากให้ช่วยทำหน่อยสิอะไรอย่างเงี้ยคิดว่าความพร้อมของคนของผู้บริหารเนี่ยปกติเราเห็นแล้ว success ที่มันทำแล้ว success เนี่ยผู้บริหารเขาจะต้องปรับตัวยังไงบ้างครับเขาต้อง work ยังไงกับเราบ้าง
ใช้ concept ABC นะครับก็คืออันแรกคือ AI ที่เมื่อกี้คุณโน้ตได้พูดถึงไปนะครับทางไหนที่จะเอา data เข้ามาใช้ประโยชน์เพื่อที่จะเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันทางธุรกิจ
ครับ
เมื่อสักครู่ที่บอกว่านอกเหนือจากรีเทลแล้วเนี่ยอย่างในธุรกิจ oil and gas อย่างของปตท.ก็ได้ใช้ AI ของ IBM เข้าไปช่วยในธุรกิจที่เป็นอุตสาหกรรมหนักนะครับซึ่งสิ่งที่เราเข้าไปช่วยทำก็คือว่าด้วย data เพียงแค่2ปีย้อนหลังนะครับสามารถที่จะด้วยตัว Watson Predictive Analytics เนี่ยสามารถที่จะวิเคราะห์ได้ล่วงหน้าว่าอุปกรณ์หรือเครื่องจักรชิ้นนั้นเนี่ยมีโอกาสที่จะเสียได้โดยที่สามารถที่จะ alert ได้ก่อนล่วงหน้า2สัปดาห์จนถึง1เดือนนั่นหมายความว่าทาง engineer มีเวลาเพียงพอที่จะรีบแก้ปัญหาก่อนที่ equipment ตัวไหนเนี่ยมันจะเสียซึ่งในอุตสาหกรรมหนักขนาดนั้นเนี่ยถ้าเกิดเวลาเสียทีนี้โรงงานอาจจะต้องหยุดชะงักการผลิตซึ่งผลกระทบเสียหายสูงมากนะครับอันนี้คือตัว A
ครับ
B คือตัวบล็อกเชนนะครับอย่างในธุรกิจรีเทลนะครับก็คือบล็อกเชนที่นำมาใช้ทุกวันนี้เนี่ยด้วยโควิดที่เกิดขึ้น เราต้องการความมั่นใจว่าอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเนี่ยมันสะอาดไหมนะครับถามว่าเราจะเชื่อข้อมูลจากร้านค้าที่เราไปซื้อไม่ว่าจะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตหรือร้านค้าที่เราเข้าไปทานอาหารเนี่ยได้อย่างไรว่าสมมติเนื้อสัตว์ที่ส่งมาในระหว่างทางเนี่ยความอุณหภูมิมันอยู่ในอุณหภูมิที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเกิดคนขับอาจจะไปแวะหาเพื่อนจอดรถทิ้งไว้โดยที่ไม่ได้เปิดตัวคูลเลอร์ของตัวท้ายรถเอาไว้ซึ่งนั่นหมายความว่าอุณหภูมิของเนื้อสัตว์ที่คนส่งมาอาจจะ drop แล้วก็ทำให้มีผลกับคุณภาพนะครับด้วยเทคโนโลยีบล็อกเชนสามารถที่จะ track ได้ตลอดทางแบบ real time ว่าอุณหภูมิในระหว่างการขนส่งเนี่ยมันเป็นอุณหภูมิที่เหมาะสมและถูกต้องเพื่อเพิ่มความมั่นใจของผู้บริโภ
ค
นะครับซึ่งอันนี้คือบล็อกเชนสามารถจะเข้ามาช่วยตอบโจทย์ได้ลูกค้าของ IBM ที่เอาเข้าไปใช้ตัวนี้เนี่ยคือตัว Walmart ที่อเมริกาซึ่งเอาไป trackตัวจริงๆอันนี้แท็กตั้งแต่ก่อนเกิดโควิดก็คือมะม่วงนะครับว่าถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนที่สามารถที่จะสมมติถ้าเกิดมีลูกค้าคนไหนทานมะม่วงไปแล้วเกิดท้องเสียเนี่ยสามารถจะแท็กไปได้ว่ามันเกิดจากล็อตไหนหรือเกิดจากฟาร์มไหนนะครับหรือที่วอลมาร์ทที่จีนนะครับก็เอาไปใช้แท็กเนื้อหมูว่าเนื้อหมูที่มีการเอามาบริโภคเนี่ยถ้าเกิดปัญหาเนี่ยสามารถจะแทร็กกลับไปย้อนหลังได้ว่ามาจากฟาร์มไหนมาจากคนเลี้ยงที่ฟาร์มไหนเพื่อที่สามารถถ้าเกิดจะต้องมีการรีคอร์ดโปรดักต์สามารถจะรีคอร์ดได้ทั้งหมดครบถ้วนนะครับนี่คือตัว B ตัว C คือตัวคลาวด์นะครับตัวนี้ด้วยโควิดนะครับทุกคนถูกฟอร์สให้อยู่ที่บ้านซะส่วนใหญ่ในช่วงที่ล็อกดาวน์ทำไงที่แผนก IT สามารถจะทำงานบริหารจัดการ IT ได้โดยที่จากที่ไหนก็ได้ด้วยเทคโนโลยีของคลาวด์สามารถที่จะทำงานจากที่ไหนก็ได้นะครับหลักๆก็คือถ้าจะพูดถึง Digital Transformation ก็คือ ABC ง่ายๆเลยคร
ับ เป็นยังไงกันบ้างครับผมคิดว่าชัดเจนนะครับไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมใดๆโดยเฉพาะ Retail นะครับการใช้ Data นะครับมีความสำคัญมากนะครับแล้วก็การวิเคราะห์ Data ที่จะนำมาซึ่งสิ่งเรียกว่า Insight นะครับแล้วก็นำมาใช้ในการ Recommend แนะนำนะครับ Service Product ใหม่ๆให้กับลูกค้าที่ตรงใจลูกค้าเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับวันนี้ก็ได้มาฟังเคสจริงๆนะครับที่เกิดขึ้นกับอุตสาหกรรมค้าปลีกนะครับแล้วก็แถมอุตสาหกรรมอินชูแรนซ์มาด้วยนะครับก็มีความน่าสนใจมากๆนะครับตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรอย่าลืมติดตามกันในซีรีส์พิเศษนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ